الله أكبر الله أكبر
Ne prezentau?
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
İslam Alum.
Eşhedü en la ilahe illallah.
Prezentazzjoni ta' Daphne Kassar flimkien ma' Father Joseph Ellul. Insemmilkom nilqakom għall-14 il-programm is-sensiela tagħna Islam għallum. Matul din is-sensiela ddiskutejna qatt ta' aspetti li l-koll għandhom x'jaqsmu ma' reliġjon Islamika. Illum se niddiskutu xi ħaġa verament interessanti fil-fatt. Ukoll fi żminijiet riċenti smajnija ħafna anke fil-medja din il-kelma. Fil-fatt se niddiskutu l-kruċjati. U ser naraw eżattament il-kruċjati l-oriġini tagħhom kif bdew u min kien involut f'dawn il-gwerranzi bejn l-Insara u l-Musulmani. Però sabiex aktar nkunu ċari dwar dawn il-kruċjati għandi miegħi fl-istudio lill-Father Joseph Ellul li minn ġimgħa l-ġimgħa dejjem jiena qatt magħna. Father Ellul fil-fatt huwa lecturer fiċ-ċiviltà u l-kultura Iżlamika fl-Università ta' Malta u huwa wkoll lecturer fil-Kristjaneżmu Orjentali u fl-istudji Iżlamiċi fl-Università Angelicum f'Ruma. Father Ellul, meta qegħdin ngħidu l-kruċjati? Dawn eżattament, meta bdew?
Tajjeb, qabel ma nibda ngħid xi ħaġa dwar il-kruċjati, tajjeb li wieħed iżomm f'quddiem għajnej ħaġa importanti. Meta għandek żewġ reliġjonijiet li t-tnejn qisu lilhom infushom bħala universali, fil-kuntest tal-Medjuevu dan ifisser li wieħed se jeskludi lill-ieħor. U allura bil-fors għada pitada kellu jinqala konfront militari bejn it-tnejn. U da fil-fatt ġara fil-żewġ każijiet fil-każ ta' meta l-Islam ħadha tideh l-Afrika ta' fuq u mbagħad daħal fl-Ispanja. U mbagħad minħal oħra meta l-Kristjaneżmu beda jirrekonkwista fl-Ispanja li semmejt xi ħaġa dwarha l-ġimgħa l-oħra. U meta mbagħad bdew il-kruċjati. Issa, aħna s-soltu meta xi ħadd jistaqsi x'kienu l-kruċjati, l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija l-art imqazza. Issa però, oriġinarjament, meta saret is-sejħa tal-kruċjati mill-Papa Urbanu II fl-1095, il-kelma Ġerusalem qatt ma semmiet. Il-ħsieb prinċipali kien dan illi kien hemm l-imperatur ta' Kostantinopli illi dan kien qiegħed jiġi assedjat il-belt kapitali tiġi assedjata mis-Selġuki li kienu razza militari torka u dan talab lajnuna tal-Papa. Il-Papa għamel diskors ġewwa Clermont fi Franza. U dan talab lill-qawwiet insara biex imorru jeħilsu l-Kostantinopli mill-assedju. U fil-fatt hekk ġara. Jiġifieri ideja oriġinarjament il-kruċjati ma kellhomx moħħhom il-Ġerusalem. Imma dan naturalment ġara dan illi issa it-tweġiba kienet tant qawwija kien hemm armata enormi li niżle fuq Kostantinopli, naturalment neħħiet l-assedju li kien hemm, però l-imperatur twerwer kif raħ dawk in-nies kollha. U minn Kostantinopli il-ħelsien tabelt nisranija minn taħt idejn it-torok, għal biex imbagħad tinżel ftit iktar l-isfel u tieħu f'idejk il-Ġerusalem milli hija post għaddis tal-pellegrinaġġ li għaliex fiha twielet għex u miet u għamil wiet sidna Ġesu Kristu, ma trid m'hemmx distanza kbira. U allura l-idea kienet illi minn Kostantinopli jipproċedu u jieħdu taħt idejhom Ġerusalem. U fil-fatt Ġerusalem ittieħdet fl-1099. U hemmhekk waqfu il-Renju Latin ta' Ġerusalem flimkien ma' xi bliet oħra, saltniet oħra żgħar bħal Edessa, bħal Tripli tal-Libanu, Antioquia, etc. Ġifiri, bdew propjament minn din is-sejħa fl-1095, umbat il-suċċess ġifiri il-rabħa li ħadu fidejhom Ġerusalem kien fl-1099. Dik kienet waħda. Dwar min kien involut, kien hemm involuti, l-ewwel ħaġa kien hemm ideat involuti, u t-tinnet kien hemm nies involuti, kapijiet. L-ideat kien din illi rridu niftaħru li dak iż-żmien wara l-bidu tar-rekonkwista fl-Ispanja, l-idea tal-kavallir xi ħadd bl-uniformi illi għandu idea l-nisran illi jiddefendi l-fqir, jiddefendi l-fqir kontra l-inġustizzja, jiddefendi l-pillegrini, tibdiet tieħu ċerta qawwa. U allura bdew jitwieldu ħafna wkoll ordnijiet kavallereski, dal każ l-Ordni ta' San Ġwan pereżempju kien fi żmien il-Kruċati li tagħdin huma qabel kien hemm oħrajn. U allura din l-idea dan l-ideal illi bħala konsegwenza tar-rekonkwista għam fuq saħħ, issa beda jiġi biex ngħidu hekk indirizzat għal xi ħaġa li dak iż-żmien kienet tidher iktar nobli. Jiġifieri, il-protezzjoni tal-pellegrini huma wsejrin lejn Ġerusalem u fl-istess waqt illi Ġerusalem li hija belt qaddisa għall-insara wkoll u kienu jarawha bħala belt li kienet maħkuma minn poplu infidil, terġa' tiġi lura għal fidejn l-insara. Issa dwar min kien involut. Naturalment kellek forsi reliġjużi u forzi politiċi u ċivili. Il-forza reliġjuża fis-sens li l-ideal kien ideal li kien meqjus bħala wieħed qaddis, jiġifieri li Ġerusalem li hu l-art imqazza kollha li hija meqjusa bħala l-post fejn għex sidna Ġesu Kristu tkun posta bil-ħaq tal-pellegrinaġġ. U wieħed irid jammettu wkoll hawnhekk illi il-pellegrini ħafna drabi kienu jisfaw vittma kemm ta' briganti, kemm ta' anki ta' xi taqtija anki bejn truppi tal-frontiera ta' xi renju musulman, ġifieri dak kien fatt. Però barra minn hekk kien hemm ukoll ideat kemm politiċi kemm reliġjużi. Tgħidli għaliex? Għaliex dak iż-żmien l-Ewropa kienet ukoll slaten jiġildu kontra xulxin. Allura issa li għandek ideal wieħed minflok u jiġildu bejnietom għandhom għadu wieħed biex ngħidu hekk u issa għandhom ideal li jeħilsu lil Ġerusalem allura huma indirizzati kollha hemmhekk hija vantaġġ politiku waħda. It-tieni ħaġa għandek ukoll fatturi kummerċjali. Għaliex ma ninsewx li dak iż-żmien il-Mediterran kien tkollu taħt idejn Musulmani. U allura il-kummerċ kien jiddependi wkoll minn trattati ma' bliet Musulmani. Illi issa jkollok post fejn wieħed jista' jagħmel kummerċ fil-Vant li huwa protett minn għawiet li huma nsara jgħin naturalment il-kummerċ iktar. U allura kien hemm ukoll interessi kummerċjali. Kellek nies pal-Venezjani, pal-Ġenwiżi, ġifieri li kienu Repubblika għalihom. Li dawn kellhom interessi wkoll fil-kruċati, ġifieri ma kienx sempliċement xi ħaġa reliġjuża, imma kienet ukoll xi ħaġa li hija sekulari. U aktar ma għadda żmien inqas saret reliġjuża u iktar saret politika.
Sewwa. Issa, mela fuqnaħa kellek l-insara, fuqnaħa kellek il-Musulmani.
Sawa.
Għaliex kienu dejjem dawn iż-żewġ reliġjonijiet l-aktar li ġew f'konfront ma' xulxin. Reliġjonijiet oħra li wkoll huma universali, pereżempju bħall-Induiżmu u bħall-Buddiżmu, kienu involuti b'xi mod ukoll?
Le ma kienux involuti għaliex l-Induiżmu u l-Buddiżmu l-ewwel nett kienu kienu l-bot mix-xena tal-Vant nofsani. Issa, biex inwieġeb għall-mistoqsija tiegħek, irrid imur lura għal dak li għad fil-bidu. Għadlek li għandek żewġ reliġjonijiet li t-tnejn qisu ruħhom bħala universali. Issa, il-kwistjoni kienet din. Nieħdu r-reliġjon Musulmana l-ewwel nett. Issa, meta l-Islam beda jaħkem inħa tal-Vant, tajjeb u iktar il-Vant imbiet, طيب دخل في تريتوريو اللي ما كينش يعرف بيه قبل وما كينش يعتقيس اللي كينم alternative وهرع الإسلام علي شاش كينو كده يسون بالا ريليجيون باغاني اجفري يو الإسلام يو شين mentre meta l'islam un bat e confronta al cristianesimo kien qed iġib kien kellu quddiemu religjon illi kellha l-ewwel nett kienet tqis li l-nifisha bħala universali. It-tieni jekk kien hija universali dejjem fil-kuntest tal-Medjuev kienet qed teskludi reliġjon oħra li tisqar li hija universali u kienet qed tuża termini u mentalità illi l-Islam seta' jifima, iġbiri ta' u bieħed kien qed jeskludi lill-ieħor biex ngħidu hekk. Tika waħda. Allura minn f'dan il-każ l-għadu per eċċellenza l-Islam bil-fors kellu jkun il-Kristjaneżmu. Min-naħa l-oħra, min-naħa tal-Kristjaneżmu rridu nqisu żewġ affarijiet. L-ewwel nett illi l-Kristjaneżmu fil-Medjuevu iltaqa' mal-Islam ġeneralment fuq il-kamp tal-battalja. Ħlif, ħlif għal dawk il-waqtiet li semmejt jiena il-ġimgħa l-oħra dwar il-ħajja intellettwali. Iġifieri dejjem ikkonfronta lill-Islam fuq territorju tal-battalja kemm fis-Qallija, kemm fis-Spanja. Iġifieri dana l-idea tal-Islam dejjem kienet idea militari, dik waħda. It-tieni nett irridu nġibu quddiem għajnejna wkoll illi għal-Kristjaneżmu u għal-mentalità Ewropea medjevali dana kienu jeżistu biss tliet reliġjonijiet. Kien hemm ir-reliġjon pagana illissa fil-Medjuevu waslet fit-tmiem tagħha, tajjeb alla folja superstizzjonijiet kienu jeżistu. Kellek ir-reliġjon Ludija illi għall-mentalità Kristjana Ewropea kienet issa ġiet ħaddet l-apposta il-Kristjaneżmu u naturalment il-Kristjaneżmu. Iġifieri, reliġjon oħra ma kienx għall-bniedem tal-Medjuev ma kienx teżisti reliġjon oħra, kollox kien jittieħed fil-kuntest tal-Kristjaneżmu. Allura l-Islam għal ħafna sekli ma kienx jiġi meqjus bħala reliġjon imma bħala erezija. U għalhekk imbagħad ħafna lajjiet fuq Muhammed u fuq il-Koran illi kienu jgħidu l-Muhammed kien eretiku, Saħan Sitra kien kardinal eretiku, ħafna minn dawn l-istejjer. Iġifieri, meta għandek dawn iż-żewġ soċjetajiet biex ngħidu hekk, illi wieħed kien jeskludi lill-ieħor, bil-fors li se tinħoloq tensjoni u ma ninsewx ukoll illi kemm fil-Kristjaneżmu medjevali, kemm għall-Islam u anki llum il-ġurnata, tajjeb, fim għannaħa musulmana, it-tnejn kienu qed iħarsu lejn is-soċjetà, mhux bħala għandek il-kamp reliġjuż u l-kamp ċivili sekulari, imma s-soċjetà kienet reliġjuża. Allura se jqisu lil xulxin bħala żewġ entitajiet, żewġ soċjetajiet li huma reliġjużi.
Jiġifieri l-artijiet jekk qed nifhmek sew kienu definiti mit-tip ta' reliġjon li kellhom.
Preċiżament.
U allura l-mexxejja ovvjament jiddeterminaw
ir-reliġjoni
li tippratika s-soċjetà.
Eżatt, u fil-fatt, din aktar tard kellha tidħol ukoll fil-protestantiżmu tajjeb, ċoj fil-konflitt bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti, fej fl-aħħar kien hemm daħlet l-idea illi l-istat jieħu r-reliġjon tar-re.
Sawa, issa dawn il-kruċjati, kemm damu sejri?
Issa, dik hija kwestjoni skont mill-li malat toħodhom tajjeb. Uffiċjalment bħala kruċjati kien hemm bejn wieħed ieħor 6 jew 7. Tajjeb. U daw l-ewwel bdew l-ewwel tnejn, tlieta forsi, kellhom f'moħħhom il-Ġerusalemm. Però mbagħad meta fl-1291 il-Mamluki li kienet dinastija ditt mill-Eġittu kettxiet il-barra mill-Vand Nofsani lill-Kruċjati, bdiet tidħol strateġija oħra. Illi l-ewwel jinfiltraw mill-Afrika u mbagħad javvanzaw lejn il-Vant Nofsani. Fil-fatt għandek pereżempju Luigi Disa, San Luigi ta' Franza li dana miet pratikament Tunisija. ġveri, minn dak il-lat, sal-axħar biex najdu hekk, sal-bidu tas-seklu 14, nistgħu ngħidu li dawk li kienu il-kampanji kbar tal-kruċċati kienu sa dak iż-żmien, sal-bidu tas-seklu 14. Però l-għajta biex issir kruċjata u battalji illi kienu jitqisu fil-mentalità tal-kruċjati baqgħu għal ħafna żmien. Jekk nieħdu pereżempju fiż-żmien Piju il-Papa Piju t-tnejn, dan ukoll kellu idea li qajjem kruċjata, dan qed nitkellem hawnhekk jien fl-1450. U fil-fatt dan il-papa kien wieħed li rrid qajjem kruċjata biex jerġa' jieħu biex Konstantinopli terġa' tiġi taħt idejn l-insara wara kienet waqgħet fl-1453. Il-battalja stess tal-Lepanto li saret fl-1575 kienet ġiet meqjusa bħala bidu ta' kampanja ta' kruċjati. Ġifieri wieħed irid jara milli malat joħodha. Jekk hux kruċjati fis-sens li kellek armata b'dik l-ideali li tieħu l-artijiet imqazza. Jew mbagħad li kien hemm battalji oħrajn bejn insara u musulmani illi kienu biex ngħidlek kellu fdalijiet tal-mentalità tal-kruċjati.
X'wassal fil-fatt biex speċi l-aspett militari tagħhom jispiċċa?
Ifhem law, l-aspett militari tagħhom spiċċa bażikament meta il-punent minn naħa waħda qata' Jesu illi jista' jieħu taħt idejh l-artijiet imqazza. Min naħa l-oħra wkoll irridu nifhmu illi bil-qawmin tal-Imperu Ottoman l-Ewropa kienet ukoll għad fil-naħa difensiva. Fil-fatt militarment il-qawwa tal-Ottomani ġiet miżmuma biss fl-1683. Meta il-Pollakki irnexxilhom iwaqfu l-assedju tal-Ottomani fuq Vienna. Ċirkondaw l-torok li kienu qegħdin jiċċirkondaw Vienna. U allura minn dak il-lat kellek din il-kwistjoni kienet fuq difensiva. Barra minn hekk irridu nżommu dimajnejna il-moviment tar-Rinaxximent. Il-moviment rinaxximentali ċab miegħu interess iktar f'dak li għandu x'jaqsam mal-isna klassiċi, il-Latin u l-Grik, mal-umanizmu u dawn l-affarijiet, illi mbagħad l-interess dwar l-Islam, dwar l-Arbi, dwar dak li għandu x'jaqsam ma' kulturi u xjenzi Arab, beda jmajna spiċċar kollox.
Minkejja li l-fażi militari spiċċat, il-battalja tal-ideat bejn l-Islam u bejn ir-reliġjon Nisranija żgur li għada fuq ċertu livell għada sejra, l-influenza li ħallew taħseb inti l-kruċjati fuq anki l-ħsieb modern. Kif taħseb li l-kruċjati influenzaw il-perċezzjoni? Kemm tal-insara mill-għajnejn il-Musulmani u vice versa?
So, ara, għal diversi sekli, sanajdu illi l-idea li kellhom l-Kristjaneżmu Ewropew ta' l-Islam kienet waħda negattiva għall-aħħar. Fuq il-lat reliġjuż qed nitkellem hawnhekk, mhux fuq il-lat intellettwali, filosofiku u xjentifiku. Kellek l-idea tal-Islam bħala reliġjon tal-vjolenza, kellek l-idea ta' Muhammed bħala l-Antikrist. Kellek naturalment l-idea tal-Islam illi iħeġġeġ ħafna l-immoralità. Ma ninsewx li kien hemm ħafna kitbi dwar l-idea tal-ġenna eċċetera li jieħdu vrus mill-Koran u jinterpretaw b'mod maniera li insomma moralment il-ġenna l-idea tal-Musulmani kienet free for all biex niftiemu. Dikha minn naħa waħda. Naturalment minn naħa wkoll Musulmana din qajmet ferment kbir u l-iktar li batew bħala konsegwenza tal-kruċjati ma kienux daqstant l-insara tal-punent daqs kemm l-insara tal-vant. Fis-sens illi billi kif diġa qed l-Islam u l-Kristjaneżmu fil-Medjugorje kienu jisom l-nufusom bħala soċjetajiet reliġjużi, il-Musulmani, u naturalment kien hemm dinastiji li kienu dak iż-żmien ħorox ħafna bħal Mamluki pereżempju, illi dawn kienu qegħdin jaraw lill-insara tal-Lvant bħala dak li nagħtuhom bl-Ingliż the enemy within. Allura bdiet ċerta restrizzjonijiet, xi kultant anki persekuzzjonijiet, anki il-mod kif jilbsu l-insara li jdu jidentifikaw lilhom infushom, u ħafna minn dawn l-affarijiet. Issa ħallija li jekk illi l-insara tal-Lvant ukoll batew mill-kruċjati, mhux biss jiġifieri il-Musulmani tal-post. Però mill-Islam fit-totalità tiegħu il-kruċjati ma kienx qed iħares lihom bħala teddida għalih. Il-għalix bħala globalment bħala Islam bħala territorju, pjuttost kien qed jara l-kruċjati bħala sensiela ta' battalji fuq il-fruntiera tal-Islam. Jiġifieri ma kienx qed jagħti l-Islam ma kienx qed jagħti dik l-importanza lejn il-kruċjati daqskemm. Wieħed jaħseb, dak li semmejt inti fil-bidu tal-programm dwar li qed nisimgħu ħafna drabi kruċjati, din l-idea ta' universalità tal-kruċjati hija xi ħaġa ġdida totalment. Illa li il-Musulman tal-Medjuwev ma kinux qegħdin isuha bħala teddida għar-reliġjoni ma kienet pjuttost battalja fuq il-fruntieri, kienet xi ħaġa insignifikanti.
Grazzafna Fader Elul wasanna fit-tmiem ta' dan il-programm il-ġimgħa dieħla ser niddiskutu l-Islam u d-dinja moderna. Defni kassar, grazzi tal-li kontu magħna insemminkom.
Allahu akbar, Allahu akbar!